Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ezinbestekoa da alako genozidio baten aurrean gu ikasleak zein gizarte osoa mobilizatu beharra benetan gure aldarrikapenak eta pues gure aldarriak benetan kalera ateratzeko.
Unibertsitateko kanpaldien ostean, ikamako kideek elkarretaratzeak egin dituzte institutoetan, gaur ere mobilizazioak antolatu ditu ikasle abertzaleakek, batzuk eta besteak, denak nazioarte mailan zabaldu den protesta olatuarekin bat eginez. Gazte belaunaldiak ari direlako lehen pertsonan erantzuten Israelen sarraskiaren kontra, 30.000 lako baino gehiago utzi duen basakeria honen kontra. Bigarren mundu gerra liburutan ikasi dugunok askotan galdetzen diogulako gure buruari, nola egon zitekeen gizarteak geldirik isilik nazismoaren basakerien aurrean. Badegungo gazteek ez dute historiara horrela pasa nahi, eta Israelen potere politiko eta mediatikoaren gainetik erantzun dute. Kanpaldiak, grebak, manifestazioak egunotan, itxialdiak, institutoz instituto. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeragoaz. Jarraian ikasle protestekin bat egiteragoaz, ikastetxe askotan gaur asamladak eta itxialdiak ere abiatu baitituzte, gazteen ahotsa ekarriko dugu gurera, baina albiste gehiago izan da gure inguruan, jarraian motzean ere aurreratuko eta errepasatuko ditugunak. Pasaden astean eztanda egin zuen udal eskandalua gaur udal batzordera heldu da. UPNek 3 urtez estalitako txosten eskutan gehiengo aurrerakoiak higiezinen balorazioa gaurkotu eta fiskalitate berria ezartzera deigin baitu. Erregionalisten kontrako kritika gogorrak aditu dira, eztabaida aretoan UPNeko kideak gezurretan aritzea leporatu diote gehiengo aurrerakoiari. Kamioilari nafar bat hil eginda Aragoin Ejea de los Caballerosen izandako istripu batean. Ela sindikatuak transportistek garraiolariek pairatzen dituzten lan baldintzak salatu ditu eta ikuskaritza areagotu dadila eskatu. Gaur kirolaz ere mintzatu behar, aste artea bada ere, gaur gizonezkoen liga jardunaldia dagoelako. Arratsaldeko 7:30etan Osasunak Mallorca taldea hartuko du etxean, Sadarren denboraldi honetan jokatuko den azken aurreko partiduan. Budimir itzul daiteke jokora, lesioatik espero zena baino goizago osatuta, partidaren kontakizuna Euskal Herri Irratiaren sintonian jarrai dezakezue. Baina aste honetan protagonismoa noski kiroltartean emakumezkoen taldeak dauka, argi eta garbi futbolaren maila gorenera llegatzeko azken koska falta zaielako, azken 80 minutuak abantailarekin heldu dira gorritxoak osteguneko partidara. Talde gorritxoak Osasunak joaneko norgehiagokaren inguruko bideo unkigarria sareratu du gaur, pena merezi du ikusteak. Bada hauek dira aste arte goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen lehenbailen edukiak jorratzen jartzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere eman egizu. Bada espero zen bezala, eguraldi aldaketa heldu da, aste buruan izan genuen bada gozatzeko unetxo hoien ostean, atzo Ilunabarrean, ugaritu egin zen odeitzak ugaritu ziren gure gainean, eta jekin batera ekaitzak eta eurizaparradak indartsua gainera izan zirenak behintzat gauerdira arte. Gaur ere, naiz eta goizean eutxirion, arratsalde partean oraindik ere euritantaren bat izan dezakegula diote meteorologian adituek, naiz eta ez den atzoko zaparradarik espero, atzo kontatu genizuen, behintzat alerta horia zabaldu zelako. Horrek ekarri du gainera, zaparrada hauek eta odei hauek ekarri dute gainera temperaturen jeitxera, atzo 27 gradutara iritsi baginen gaur maksimoak ez dira 16 graduetatik pasako, beraz, 10 graduko aldea egun batetik bestera jasan dugu. Holakoa da, Iruñeko udaberria, aldakorra eta ezegonkorra batez ere, iaia egunero aldatu behar gara ropaz, batzutan maukamotxean gero berokia jantzi behar. Horrela jarraituko dugu datozen orduotan ere, datozen egunotan ere, behintzat asteburura bitartean ez egonkortasuna nagusi izanen baita une honetan, ateri denarren, zerua erabat estalita ikus dezakegu, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugunean. 15 gradu markatzen digu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Martin Cervantes dugu teknikan gaur gidari, astera goaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian aste artean arratsaldeko 7ak eta 4denetatik aurrera Osasuna Mallorca.
Ondoko marraraino sartu nahi du Erdirak eta Aresok eta gola! Gol 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 gol.
Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi. Ekonomia solidarioaren 17. jardunaldiak, maiatzaren 16tik 24ra Iruñeko Katakrak liburu dendan. Eredu agroekologikoa, gerrak eta armagintza, industria banka etikoa, kontsumo kritikoa eta boikot kanpainak. Besteak beste, Idoia Villanueva eta Fernando Barrena europarlamentarioak, David Fernandez, Fiona Benchecrum BDS-ko Europako arduraduna. Informazio guztia, reasna.org webgunean. Reas, ekonomia alternatibo eta elkartasunezkoaren sarea.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Martxoa koltxoiaren hilabetea.
Aprobetxatu koltxoneria gorritxoren eskaintza.
60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik onenak zuretzako ekartzen.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxe dena.
Koltxoneria gorritxo, bide el descanso.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe gaur, eztabaida beroa emanda Iruñeko udal batzordean, presidentzia batzordean bertan eztabaidatu baita pasaden astean eztanda egin zuen eskandaluaren inguruan. Gogoratuko duzue, kajoi batean gordeta UPN-eko aginte taldea, Cristina Enrique Maia eta Cristina Ibarrola alkateek gordeta izkutatuta zeukaten trakasak egindako Iruñeko higiezinen, hau da, eraikinen gaineko balorazioa. Honek zer ekartzezakeen, bada, Iruñeko eraikin guztiek ordaindu beharreko zergak gaurkotuta, bada, Iruñak 30 milioi euro gehiago irabaztea edo izatea hiritarrone gastuetarako. Eskandalu garria benetan ezagutu zena, berehala atera ziren erreakzionatzera, egun gobernuan diren alderdiak eta baita kanpotik sustengatzen duten haiek ere, eta gaur batzordera eraman dute gaia, esan bezala, arretzarre eztabaidatzera. Alderdi sozialista gainera eraman du gaia, hain zuzen premiatuz edo eskatuz lehen bailen higiezinen gaineko balorazio hori zergetan ere irudikatu dadila, eta horrekin beraz Iruñak diru sarrera handiagoak izan ditzan, esan bezala gero hiritarrendako gastu gehiago izan ahal izateko. Baina batez ere eztabaidan gaur ikusi duguna UPNren jarreraren salaketa izan da. Alderdi guztiek bat egin dutelako horretan. Ea Euskal Herria Bilduko Garbine Buenok azaldu du 25 urtez izan direla gaurkotze hau egin gabe. Haiek abiatu zutela bidea 2015ko legegintzaldian Joseba Sironen lehen agintaldian, baina gero UPNek izkutatu eta gorde egin duela prozesu guztia.
Kontua da 25 urte pasa direla, 25 urte. 5 urte pasa behar dira ponentzia berriz ere eguneratzeko, eta 25 urte pasa dira. Eta bietatik 20 zuek egon zarete gobernatzen hiri honetan. Utxikeria izugarria da, izugarria. Arduragabekeria izugarria da. Hemen ponentzia abiatu egin zen 2018an, gu alkatetzan geundelarik.
Hori Garbine Buenok esandakoa, PSN-eko Marina Kurielek ere Bada, bide beretik jodu hain zuzen, UPNren utzikeria salatzera, salatu du Alderdi Sozialistako ordezkariak.
Ustedes renunciaron a los ingresos de Pamplona guardando la ponencia de valoración en un cajón.
Kajoi batetan gordeta izan dutelako bada txosten hori urtetan eta urtetan. Hau ezagutu zenean, pasaden astean, pasaden ostiralean, arrapadalan irten ziren regionalista UPNeko kideak eta baita haien inguruetako edabide, kazetari eta sare sozialetako trolak ere esatera bada ongi egin zuela UPNek. Txosten hau ezkutuan gordeta horrela iruindarrok zerga gutxiago ordaindu ditugulako urte guzti hauetan. Hori ere salagarria dela, esan du Geroa Baiko Koldo Martinezek.
Lo que es inmoral es elevar a la categoría de ideología, de reivindicación o de programa lo que no es por parte de UPN, sino un incumplimiento de las leyes y de las obligaciones para con nuestra ciudad. Una especie de rebelión fiscal inversa.
Ezin dela horrelako zerga iraultzarik egin, ezin dela esan, ez dituzula txostenak gaurkotu, bada zerga gehiago ez ordaintzeko, hori ilegala izan daitekelako, hain zuzen hori zibera iradoki du. Zurekin Nafarroako Txema Mauleonek beritzartzean.
Se han vanagloriado ustedes de insumisión a la legalidad. Es que eso roza la prevaricación, porque dicen, es que gracias a esa decisión hemos estado 25 años sin subir los impuestos a la ciudadanía de Pamplona.
Prevaricazioa leporatu dio Mauleonek UPNeko taldeari, regionalistek ez dute erantzun nahi izan, eta bakarrik esan dute gezurretan ari direla beste alderdi guztiek. Evidentzien aurrean ez dute beste erantzunik eman. Eta arestian aipatu dizuegu, egun hauetan han eta hemen nazioarte mailan mundu osoan ikasleak mobilizatzen ari direla, Palestinan gertatzen ari den sarraskiaren aurrean isilik ez direlako geratuko. Pasaen astean kanpaldiak izan ziren, akanpadak izan ziren unibertsitateetan, aste honetan orain fokoa beste ikastetxe institutuetan daukago. Hain zuzen honetaz hitz egiteko, bada ikasle hauetako badaukagu, Markel Joli, eguerdion Euskal Herri Irratiaren deia honetan.
Eguerdion bai.
Esan dugu, aste honetan fokoa institutuetan, ikastetxeetan, gaur okerrez bagaude, hainbat institutuetan, asanbladak eta baita itxialdiak abiatu dira.
Bai, ala da, bai, Iruñarriko zenbait institutuetan, ba, itxialdiak abiatu dira, eta, bueno, gaur goizetik asanbladak martxan daude, eta horreko gunetan ere prestakuntza asanbladak egin izan dira, eta gaur gauean, bai, itxialdiak izango ditugu, bai, Biurdanan, Iturraman, Askatasunan, Alaitzen, Saregurenen, edo Iparralden besteak beste.
Zenolako giroa izan duzue gaurko asanblada horietan, zenolako jarrerak zituzen horre bilduzareten ikasleak?
Bueno, ba, giroa agia esan oso ona da, bada parte hartzailea, denok nahi dugu zerbait egin Palestinaren alde, eta horretan gaude, urasoak, irakasleak eta ikasleak, zuntza komunitate osoa batuta dago honetan, eta prestotasuna izugarria izan da, eta eskertzekoa da, bai, guztien prestotasuna.
Aipatu duzu, ere gurekin kontaktuan jarri direlako, ikastetxeetako hainbat irakasle ere, zuekin bat egin dutelako, ezta?
Bai, ala da, bai, zenbait irakaslek ere gaur gurekin igaroko dute gaua, eta asanbladetan parte hartu dute.
Aipatu dugu lehen, ez da, ez dela kasualitatea, nazioarte mailan eta baita hemen Euskal Herrian ikasleak mobilizatzea, hain zuzen, sarraskiaren aurrean, ez zaretelako geldirik geratu nahi, ez da?
Ez da, hori da, bai, uste dugu ikasleok, bueno, ba, aldaketarako motore izan garela historikoki, eta oraingoan ere ba izan behar dugula eta erantzun sendo bat eman behar dugula ba Israeleko konstituzionistak aurrera ematen ari duen genozidioari eta Palestina herriarekiko elkartasuna ba bidaltzea ezinbestekoa dela.
Zer iradokitzen dizue beste herrialdeetan ikasleak pairatzen ari diren jazarpena eta errepresioa akanpada eta itxialdietan?
Bueno, ba, bada onartezina ez, eta hor argi gelditzen da, nola, ba, mendebaldeko estatuek ere Israelekin bat egiten duten, eta horregatik, ba, errepresioa bortitza izaten ari da, eta horren kontra ere, ba, egin behar dugu, ba, gobernu hauek presionatuz, benetan eten ditzaten Israelekin dituzten harreman guztiak, eta ba represio hau gelditu adin eta azkenan badelako borroka zilegi bat Palestina herriaren alde egitea.
Gaur Nakba ere bada eta hain zuzen data honen arira protesta izanen da Iruñeko kaletan gauen, ez dakit ikasleak aterako zareten itxialdietatik protesta horretan parte hartzera edo zuen asamladetan eta itxialdietan ere hori jorratuko duzuen.
Bai, bueno, asamladan hitz egin da, eta bai, asamblea orokorretan asamladetan hitz egin da, eta bai, badakit zenbait institutuetatik, zuta behar bilango direla gaur gauean berezetak ditutako manifestaziora, Nakbaren urte horrenagatik, eta beraz, bai, ikasleok ere batuko gara, ba, manifestazio isil eta, bueno, kandele kinderengo den manifestaziora gaur gauean, bai.
Gauerdian, esan bezala, abiatuko da manifestazio hori. Ezakit itxialdiak iraunkorrak izanen diren, gaur gauera mugatuko diren, ze asmo daukazue behintzat?
Bueno, bada asanbaladan erabaki beharreko zerbait, ez dago ezer itxita, eta bueno, pues asanbaladak erabakitzen duena ikastetxe bakoitzean indarrak neurtuta.
Suposatzen dugu ere egun hauek probestuko dituzuela horren gaineko sentsibilizazioa egiteko, gaiaz gehiago jakiteko, ez da?
Bai, noski, gaur arratsaldean ikastetxe gehienetan hitzaldiak egongo dira edo dokumentalen dokumentalak jarriko dira edo pelikulak edo nelakoa, baina bai, sentsibilizazioa bultzatu behar da egun hauetan noski.
Bada, benetan txalogarria, gazteek hartu duten jarrera, eman duten aurrera urratsa. Markel, Joldi ikaslea, mi eskera unitz Euskal Herri Irratiaren deia hartzegatik eta egun hauetan zuekin solastuko gara.
Mi esker zuei ere, aukera emateagatik gure proiektuak, gure akanpadak ere txiliak erakusteagatik.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu, alor sindikalean sartuko gara, gaur bi protestaren berri ere eman nahi baitizuegu, atzo auto istripu edo trafiko istripu larria eman baitzen Aragoien, Ejea de los Caballerosen eta bertan, Nafarroko garraiolari bat zendu egin zen, hil egin zen. Gaurrela sindikatuak salatu du, hain zuzen, garraioan transportistek jasaten duten egoera, prekaritatea, lan baldintzak kaskarrak, zenbat ordu errepidean egotera behartuak den eta ze ikuskaritza gutxi dagoen zentzu horretan. Horregatik gaur oharra karrikaratu dute, protesta oharra eta eskatu dioten Nafarroako gobernuari, hain zuzen, presa hauen gaineko bada kontrol gehiago egitea eta batez ere langileak babes handiagoa izan dezaten. Hori ela sindikatuaren aldetik, Labek gaur salatu duena da atzo, benetan zurreta lurrutzi, gintuzten irudi batzuk. Atzo, Espainiako poliziek, bada, Nafarroako ospitalean, unibertsitate ospitalean, Espainiako poliziek, horrelako erakusketaldi bat egin zutelako, non eta gainera ama aurren eraikinean, bertan, bada, hain zuzen, eraikin horretan, horrelako operazio berezi bat, moduko bat, egin zuten, Espainiako polizia hauek gero, zezen plazan, bada, beste ikustaldi bat egin aurretik, hor, ikustaldi hori egin zuen. Lab sindikatuak, bada, erabat desegokitzat eta lekuz kanpokotzat hartu du polizia jente asko egotea, ospitaletako ere muan, izan ere, eragozpen handiak eragin baitie, profesionali eta erabiltzailei, esaterako zarata eta nahasmendua non eta ama aurren eraikinean. Horretaz gain, lab sindikatuak ere Nafarroko Ospitale Unibertsitarioko gerentziaren jarrera ere salatu nahi du, baimena emateagatik pazienteen osasunari inolako ekarpenik egiten ez dioten eta polizia kidegoen propagandarako soilik ekintza baino ez diren ekitaldiak egiteko. Horixe bera gertatu zen atzo ospitalegunean eta esan bezala gaur lab sindikatuak salatu duena. Guazen orain arnaz pixko bat hartzera, iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian aste artean arratsaldeko 7ak eta 4denetatik aurrera Osasuna Mallorca.
Ondoko marraraino sartu nahi du Erdirak eta Areso eta gora! Gol 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 gol!
Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi.
Kolore, kolore.
Famalibin, altzari eroso baten bilazabiltza, zatoz gurera. Maiatzean eta ekainean erakusketan dauden sofak, besaulkiak, maiak aulkiak gehienez, 130%-ko deskontuarekin izango ditugu dendaren irudia aldatuko dugula eta. Beak euskara zartatuko zaitu, ez galdu aukera, Famalibin. Iratxe monasterioa 43. zure sofa denda.
Eguraldia oso aldakor dago, temperaturan gorabehera handiak ditugu eta immunitate sistema ahultzen da. Erregina hileak eta propoliak behar duen sendotasuna emanen digu. La Colmena, Hilariones Labakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Ruralkutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6%-an behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6%-an 1,40. ITNA bigarren 6%-an 1,65. ITNA hirugarren 6%-an 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorakoentzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Optika Iruña. Entzumena hobetu, sentsazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar. Horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, bide el descanso.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, gaur kirol tartea ere zabaldu behar dugu, aste artea den arren, gaur gizonezkoen futbol liga jardunaldia ere badagoelako. Gaur arratsaldean, arratsaldeko 7:30 Osasunak Mallorca hartuko du, Sadar Futbol Zelaian, etxean denboraldi honetan jokatuko duen azken aurreko partidan bertan. Esan bezala, partida azkarra izanen da, larun batean jokatu berri dagoelako taldea, baina Jago Barrasateren ustetan hori ongi datorkio talde gorritxoari, zuzen San Mamesen erakutsitako joko onari jarraikortasuna eman aldiolako talde gorritxoak. Jago Barrasate.
Bai, garaipenik ez dugu lortu ondino, baina beti zen kontra ja aurrera pausua den momentun gauza askotan, eta nik uste dut larun baten partidun bat egin dule ez, eta bueno, ba, biserku izango zan pixkat, ba, irugarren partidu ja beste zentazenio batzukin, eta bueno, zentazenio ikon dodaz, eta ia zentazenio lotzen dugu zen emaitza hon bateaz, bai.
Ea, emaitza hona lortzen duen talde gorritxoak izan ere, aurredetik ez du izanen, Arerio Erraza Mallorcak, oraindik ere jokoan du lehen mailan geratzea, ez da talde erraza, eta honek gainera bada eragin handia eskatuko dio, lan handia eskatuko dio talde gorritxoari Jago Arrasate.
Ba, eure kontinio ez da, permanentzi eri lortu, eta bueno, bakegu ze aurkaridan, lehenko itzuli zen ondo irabazi dozkue, eta, bueno, emaitza aldetik berdinketa asko lortu ditu, baina partio gitxik galtzi ditu, eta batez be, ez dut zeinok errez irabazten, ez, talde deserozu da aurkari xentzako, eta, bueno, gauzak ondoen biko doguz baloiaz, aukerak sortzeko eta batez be, defensiboki ondo egoteko, ez? Ezu azken baten pizkate bolkete masa eta pizkate deskudete masa zure erasoko joko horretan, gero horrek horreaz aprobetxeten di eta hori da arlo bat maneja bidu dugun ebiserrondo. Azken baten aurkarixe desberdina, fiziko hau eta zuzen jokatzen da bena, baina eroso sentitzen dana joko horretan eta guk pizkat Beste igual momentu atzan joko hori ondo etorri aljako, baina momentu honetan ez, guk zuzen jokatzeko ba, igual ez daukegu ze, ba, ez dakit ez, pieza bardinek eta zentzu horretan, ba, bueno, lehen goguneko monia askartasun hori moten dutzen jokuai eta euren struktura defensibo hori ba, mugitzeko gaiga zen.
Aldaketa zenbait egin marko ditu Iago Barrasateke amaikakoan, esate baterako Pablo Ibañezek ezingo du jokatu, txartela ikusi baitzuen San Mamesen, aldiz, deialdira, itzuli dira, Moncayola, eta baita Budimir ere. Hau, oraindik ere, Kilikolo omen dabil, baina behintzat jokatzeko moduan eta gogotsu, ikusi barko da, gaur Kroaziarrak zenolako papera daukan.
Bueno, berak lan asko indau, individualki, eta, bueno, taldiaz gaur da lehenengo entramentu itxen dabena, ez, orduan, bueno, poliki-poliki joan bidea, baina, bueno, ikusiko guze testu inguri dauken partidu, zean maitza daukegun, zelan doien partidu, ure zelan dago esan, eta, bueno, segun ze testu inguri dauken partidu, nik uste lagundu aldo eskulez, baina, bueno, pixkanaka joan bidea beraz.
Bada hortzen, deialdia, gaur arratsaldeko zazpiak eta laurdenetatik aurrera, Sadar Futbol zelaian gertatzen dena Euskal Herri Irratiak kontatuko dizue, datorren ostegunean, Bartzelonan, Dani Jarque zelaietan gertatuko dena kontatuko dugun bezalaxe, orduan txe, Osasunak finala handia jokatuko baitu, emakumezkoen futbol ligaren maila gorenera igotzeko erronka horretan. Azken txampa soilik falta zaie Josu Dominguezen neskei, azken 90 minutoak abantailarekin heldu dira azken partida honetara, eta ea, ostegunean urrats historiko hori egiten duten, esan bezala Euskal Herri Irratiak ere kontatuko dizue. Eta maitu aurretik, Reas Nafarroak hainbat eragi eta talderen federazioak antolatu duen ekonomia solidarioaren inguruko jardunaldiak ezagutzera goaz, gaur metropoli forala gure saioan izan direlako haiek aurkezten, eta Bidane Beloki ezker gure lankideak bildu ditu, haien hitzak, Bidane, guardion.
Eguerdion, Nafarroako ekonomia solidarioaren 17. Jardunaldiak antolatu ditu Reasek. Gaurkotasunari begira jarri dira oraingoan eta gizartean pilpilean dauden hainbat gai izango dira jardunaldien ardatz. Azken aldian nekazarien protestak izan dira mintzagai, traktoreen mobilizazioak tartean eta horren atzean dagoena aztertzeko eztabaida zabalduko dute. Miguel Angel Llama Reaseko bozeramaileak azaldu du.
Protesta hauek mai gainean jarri dute gaia, baina gure ustez bueno, ez jakintasun handia dago gizartean gaur egun ze eredua dugun, ez? Eta gure galdera izan da ea gaur egun posiblea den eredua agroekologiko bat edo horreta bide horretan, ez, transizio ekologiko bat itxegiten ari garenez, ea posiblea den eredu hori lortu edo zer egin behar da eredu hori lortzeko, ez?
Mai inguru horretan, Isa Serra, Podemoseko bozeramailea, Fernando Barrena EH Bilduko eurodiputatua, eta Imanol Libero mendiko upategietako nekazaria arituko dira solasean, ostegunean arratsaldeko 7:00 katakraken izanen da. Urrengo astean berriz, gerrari helduko diote bi mai inguruetan. Astelenean, finantzatzen ditugun gerrak izango da abia puntua, eta ostiralean berriz, kontsumoa tresna politiko gisa, boikota eta beste aukera batzuk izango da gaia.
Fiona Ben Txekrun, Israelen aurkako boikote desinbertsioak eta zigorrak Europako kanpainaren arduraduna, etorriko da, Bruselasetik, eta berarekin batera Eneko Kaie, Omal, Latinoamerikako multinazionalen behatokiko kidea, biak arituko dira, Lidia Utzer, Karrode Konbateko kidearekin batera. Gaur egun gure mundu gatazkatxu honetan, kontsumoarekin herritarrok nola eragin dezakegun, ez?
Nafarroako ekonomia solidarioaren 17. Jardunaldietako mai inguru guztiak katakraken izanen dira arratsaldeko 7:00 eta streaming bidez jarraitzeko aukera ere izanen da reasnavarra.org webunean.
Benetan interesgarriak gaiak jardunaldi horietan, mil esker Bidane, bada informazio honekin iritsi gara, gure albiste kontakizunaren amaierara gogoratu euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak entzungai eta irakurgai dituzuela entzuzi. Biar arte!